Tak v souvislosti s případem Dominika Ferryho, vážení televizní diváci, Světové ekonomické fórum dělá takový velmi analytický průzkum o rovnosti či nerovnosti pohlaví v různých zemích světa. Je to velmi podrobné a také je to velmi pěkně zdokladované ve všech různých aspektech. A z toho vyplývá, vážení televizní diváci, jedna opravdu docela zajímavá věc. Co se týče školství a vzdělávání, Česká republika naprosto exceluje. Je na prvním místě v rovnosti mužů a žen, co se týče vzdělávání. Jakmile ale vyjdete ze školy a začíná jít o peníze a o moc, tak to už je opravdu úplně jiná situace. Celkově je v rovnosti mužů a žen podle Světového ekonomického fóra Česká republika na 78. místě na světě. A to daleko za mnoha zeměmi světa, a to nejen skandinávskými, celou řadou afrických a některých i muslimských. Tak opakuju, Česko je na 78. místě, Rwanda je na 9. místě, Jihoafrická republika na 17., Zambie na 45., Zimbabwe na 47., Bangladeš na 50., Mozambik na 56. Co do rovnosti platů mezi muži a ženami, je Česká republika na 101. místě na světě. Co se týče počtu poslanců, vlivu v politice, co se týče vysokých činitelů v různých sférách života a vysokých manažerů, Česká republika je také na 101. místě na světě. Josef Švéda, kterého máme v dnešním rozhovoru Britských listů, napsal před časem velmi zajímavou knížku o vztazích Čechů už od 19. století ke Spojeným státům americkým. Ta knížka se jmenuje Země zaslíbená, země zlořečená. My už jsme o ní tady hovořili, když vyšla. Jenže teď se ta knížka v souvislosti s tím skandálem ohledně Dominika Ferryho stává velmi aktuální, protože vy si tam všímáte toho, jak Češi se staví k postavení žen nebo situaci mezi ženami a muži ve Spojených státech a jak tomu vůbec nerozumí. Případně se tomu posmívají. Asi jako Dominik Ferry. Pane Švédo, povídejte.
Tak já jsem se zabýval obrazem Ameriky a v rámci toho samozřejmě jsem se nemohl vyhnout taky zobrazování žen v české literatuře a vůbec v českém diskurzu. A je tam zajímavá taková kontinuita zobrazování Američanek, které jsou líčeny dost negativně a je to v souvislosti zejména s jejich takovou jedna, která chladností, upjatostí, někdy leností, ale rezonuje tam i téma docela takové té panovačnosti, která do jisté míry zdá se ty české cestovatele, české literáty nějakým způsobem až jako zaskočí vždycky a vypadá to, jako kdyby měli až strach z nějakého převzetí symbolické moci těchto žen a všímají si, že prostě to jejich postavení v té společnosti, zejména samozřejmě mluvíme o vyšších, středních a vyšších vrstvách, se kterými se setkávají, tak je tam hodně negativně vyobrazováno a vypadá to, že jakoby ti čeští muži z toho měli až strach z té dominance těch žen. Vždycky říkají, když líčí ty ženy, tak líčí taky ty muže, že jsou vlastně pod pantoflem a ti muži ztrácejí tu svoji moc. Je tam ale samozřejmě, je tam spousta negativních stereotypů, které jakoby jsou spojeny s tím, že ty ženy jsou líné, poživačné, zhýralé a tak dále. Taky charakterizuje sexuální nevázanost. A tenhle reprezentační mechanismus se objevuje docela dost i v tom 20. století, zejména tady tohle, o čem jsem mluvil, v meziválečné proze. Ale potom je zajímavé taky, jakým způsobem má kontinuitu zobrazování žen a vůbec jejich jako požadavků a těch feministek potom až v 90. letech 20. století. Protože to je doba, kdy se mění ten diskurs a kdy vlastně se jakoby nastavují nové reprezentační mechanismy a kdy ty ženy začínají právě ty feministky a vůbec ten feministický diskurs začíná být v tom českém kontextu vnímám velmi negativně.
Já vás přeruším, to je strašně zajímavé, co povídáte, protože oni vlastně, ty muži čeští, kteří vidí ty americké ženy jako příliš jako agresivní nebo že se příliš prosazují, tak to je vlastně výpověď o nich samotných, protože oni očekávají, že žena má jenom podlézat, pochlebovat svému partnerovi, případně být dekorativní a zřejmě nezvládají, když se ta žena chová jako rovný s rovným vůči tomu chlapovi, no? Nebo souhlasíte, nebo
co? Ano, v té proze tam dokonce zmiňují vždycky ti autoři, že ta americká žena vlastně nedokáže vytvořit takové to teplo toho domova, ten rodinný krb a tak dále, zajímá se o svou kariéru a takovéhle ty věci. Ale myslím si, že...
Takže teplo domova je vaření a...
Starost o děti a takové ty klasické věci. Ale myslím si, že velmi důležité pro dnešní dobu a symptomatické pro tuhle kauzu je vlastně vnímání té ženské otázky vůbec feminismu jako hnutí, které tady nastoluje několik autorů, kteří vlastně mají zkušenost s Amerikou, ale dá se říct, že tlumočí tu feministickou, nebo to feministické hnutí a vůbec to ženské hnutí ho nějakým způsobem zobrazují za a tedy, jak jsem říkal, docela negativně a dá se říct, že i do jisté míry zkresleně. Vždycky se vytáhnou nějaké až extrémní prostě názory někoho z tisku třeba amerického anebo prostě nějakým generalizujícím způsobem o tom mluví. Tady docela dá se říct nešťastnou úlohu i podle některých autorek sehrál Josef Škvorecký, který do jisté míry samozřejmě má tu americkou zkušenost, ale do jisté míry bohužel v článcích a v tisku ty obrazuje právě to ženské hnutí docela negativně. Dá se říct, že ale samozřejmě není sám, je třeba Iva Pekárková.
Já ještě k tomu Josefu Škvoreckému, než se dostanete k Ivě Pekárkové, tak já jsem si povšiml, a já nevím, je to zvláštní věc, a já jsem mu to taky říkal, že on, když píše uměleckou prózu, tak ta próza je politicky a kulturně vyvážená a hluboká. A když píše články, nebo psával, tedy je mrtvý dávno, když psával články do novin nebo časopisů, tak je to pravicové až ultrapravicové. A tady tohle je zřejmě v těch knihách, třeba já nevím, Scherzo Capriccioso, Dvořák in Love se to jmenuje anglicky, o Antonínu Dvořákovi, tam byste tohleto nenašli. Já jsem v jednom rozhovoru s Josefem Škvoreckým mu tohle předestřel a on vždycky byl takový jako velmi slušný člověk a říkal, no když myslíte, pane Čulík, no tak to je zajímavý, aha, no tak jo. No, ale skutečně tam je velký rozdíl, že ta umělecká proza je mnohovrstevnatá a ty články jsou v podstatě propagandistické. Někdo by se tím měl možná trošku zabývat, protože by poznal ten rozdíl, že jestliže Josef Škvorecký se posmívá feminismu ve Spojených státech, tak v literatuře ne. Ale povídejte o Ivě Pekárkové, která tam pracovala jako taxikářka, že jo?
Ano. Já jsem je chtěl zmínit jenom jako příklad jistý, ale nevím, jako já jsem nedělal úplně analýzu třeba příběhu Inžiera lidských duší Škvoreckého. Myslím si, že i tam by se něco takového dalo najít, kdy tam prostě zaznívá jistá kritika toho univerzitního takové té byrokratické mašinérie, která myslím si i souvisí s tou tady tohle otázku do jisté míry. Ale to bych chtěl opravdu, myslím si, hlubší analýzu a tím jsem se úplně nezabýval.
No tam je hlavně v tom Inženýru lidských duší konflikt mezi tím Persim profesorem a jeho prostě vedoucím katedry, až hádají se tam o prkotiny, že on prostě se mu nelíbí jeho pracovna a ten vedoucí mu naprosto v podstatě neférově řekne, tak můžete také z té univerzity odejít, když se vám ta pracovna nelíbí a Škvorecký nebo Dany Smiřický to srovnává s útlakem ve východní Evropě, že se zabývají pitomostmi. Potom je tam samozřejmě postava Blběnka Cabicarová, ale ta je vylíčena spíše láskyplně, mluví českou angličtinou a tak dále, je to komická postava.
Já si myslím, že to, co jste teďka řekli, je docela zajímavé, protože ten motiv toho nového totalitarismu, té nové formy totalitarismu, to je něco společného, co si myslím, že právě u toho psaní autorů, kteří přichází z Ameriky, emigrantů, kteří tady píší a uvádějí ten diskurs feminismu nebo ho nějakým způsobem reprodukují, tak ta hrozba, že vlastně to převezmou tady radikální feministky a levičáci, vlastně, že to je takový ten neomarxistický, marxistický jako totalitární diskurs, tak ten myslím si, že od těch 90. let vytváří to, co, čemu třeba Jiřina Šmiklová říká strašidlo feminismu. A to do jisté míry, i když ne úplně, možná tady toto dědictví do jisté míry pořád přetrvává. Ale
zajímavé je, zase vás přeruším, že jako jestliže férovost a rovnost třeba, že by měly ženy dostávat stejný plat a nejenom kytky na MDŽ, takže to je neomarxismus a totalitarismus, tak to je docela k popukání, ale zároveň teda si povšimněme, jak tohle se právě šíří z těch nových populistických autoritářských režimů vůči. My nechceme Evropskou unii, my nechceme nějaké Spojené státy, Polsko, Maďarsko, že jo? Takže jestli se s tím flirtuje i v České republice, pán Bůh pomoc nám. Ale na druhé straně Jana Cíglerová napsala v deníku N, že když teda přece jenom došlo ke skandálu ohledně Dominika Ferryho, když bylo zřejmě prokázáno to, co teda dělal a tak dále, tak se možná ta situace v té České republice trošku zlepšuje, ne? Co si myslíte?
Myslím si, že může, ale samozřejmě to bude dlouhý proces, který prostě nebude ze dne na den. Já si myslím, že například, když se vezmeme, jenom podíváme se na tu otázku sexuálního obtěžování, tak třeba vůbec ten překlad nebo takový ten trošičku taková to tlumočení toho termínu tím pojmem sexuální harašení, které tady od těch 90. let nějak bylo.
A to vymyslel Josef Škvorecký, myslím, tohle zrovna.
To si neúplně nejsem jistý, ale myslím si, že to úplně krásně dokazuje to zlehčování té situace, protože to harass v angličtině znamená opravdu obtěžovat. A není to nějaké harašení, že někomu straší ve věži, nějaké takové zlehčování. Ale je to opravdu klíčová věc v tom, že prostě je to opravdu něco nechtěného, něco je to vlastně jistá forma násilí. A myslím si, že tohle je něco, co se musí začít řešit a co se musí prostě změnit. A samozřejmě už jako tenhle termín už se většinou nebo doufám nepoužívá, nebo ten překlad, to tlumočení. Ale vidíme, že třeba na té univerzitní půdě, když ta kauza byla odhalená, tak přece jenom nevím ještě, jestli nebylo nějaké vyšetřování, ale ty první takové ty údaje, co máme, tak byly, že opravdu některé ty dívky si stěžovaly a vlastně se s tím asi za stolik nedělalo. A ten jeden, nevím, jak se jmenoval ten činovník té univerzity, když napsal, že vlastně to není něco, s čím bychom šli na policii.
Myslíte Karlovky?
Ano, Univerzita Karlova právnická fakulta. Tak vlastně není to nic, s čím by se třeba šlo na policii, ale měly by existovat nějaké vnitřní mechanismy té univerzity nebo té fakulty, která by tady tohle začala řešit. A tady se vracíme právě zpátky k těm autorům, protože někteří ti autoři, kteří přicházejí z té Ameriky a kritizují tady tohle jako jistý fanatismus a jistou totalitu, tak vlastně v podstatě nereflektují to, že tady žádné mechanismy takovéhle pořádně nejsou, že by nebo v té době nebyly.
Kde by člověk mohl dosít si spravedlnosti.
Přesně, kde by se tady tyhle věci prostě braly vážně. Neříkám, že to teďka vůbec není, že to neexistuje. Ale jak vidíme, tak k jistému zlehčování tam zřejmě prostě docházelo a ty vnitřní mechanismy té univerzity v tady tomhle ohledu možná, pokud se to ukáže, tak zřejmě selhaly. A na těch západních univerzitách tohle je přesně to, proč tam tady tyhle věci jsou, aby v tom veřejném prostoru na té univerzitě, aby ty mechanismy prostě dokázaly ženy, které jsou tomu vystaveny, obhájit, ubránit. Jo? Takže tohle si myslím, že je strašně důležité.
Dobře, takže vy jste v té své knížce Země zlořečená, Země zaslíbená v jedné té zajímavé kapitole hovořil o tom, jak v 90. letech tam Martin Dejdar, Iva Pekárková, Josef Škvorecký v podstatě teda se směšňují skutečnost, že proti sexuální šikaně a sexuálnímu obtěžování se v té Americe něco dělá. A tak to byla 90. léta. Jak si myslíte, že posunulo se to nějak? Asi se to, jak říkáme, posunulo, když kolem Dominika Ferryho mohl vzniknout takovýto skandál.
Já třeba mám naději v nějakou mladou generaci teďka zajímavých mladých feministek, které, nebo žen, které zajímá to hnutí. a které nějakým způsobem jsou aktivní tady v tomhle a snaží se prostě tady na tyhle věci poukazovat. Takže já si myslím, že se to určitě mění, ale je to asi běh na dlouhou trať. Dalším aspektem ještě, který bych chtěl zmínit, je otázka vzdělávání, protože já sám třeba učím na anglickém gymnáziu a vím, že v té anglické občanské nauce, že se tady tyhle věci jako consent nebo prostě tady věci ohledně sexuálního násilí, co vlastně to je, co je pohlavní styk s nějakým opravdu svolením. Tohle jsou věci, které se tam řeší, které se explicitně prostě probírají. A jako neučím na české škole, nevím, jestli na českých školách to je opravdu téma.
V tom my Češi nejsme moc dobří, ať už když jde o cizince, nebo teda o ženy, nebo o Romy, my se neumíme postavit do bod druhých lidí. A nikdy toho chlapa nenapadne, jak se ta dívka vlastně cítí, když je terčem takového prostě sexuálního vydírání, jakého se údajně dopouštěl právě ten Dominik Feri a zřejmě i celá řada dalších lidí.
Ano, je to tak, ale myslím si, že ještě nezajímavý další aspekt té kauzy vlastně je, že v podstatě tady tohle může být, nebo je zřejmě, nebo prostě to se děje na různých pracovištích a určitě to není záležitost jenom univerzitní, ale může to být záležitost taky v nějakých provozech, v továrnách, prostě v supermarketech a tak dále, kdy je otázka, do jaké míry tam třeba existuje opravdu jako obrana v těch českých institucích proti tady tomuhle nebo na těch pracovištích proti tomuhle.
To je velmi důležitá otázka. Pane Švedo, musíme skončit. Připomeňme si závěrem, že skutečně, co se týče rovnosti platů nebo nerovnosti platů mezi muži a ženami, je Česká republika na 101. místě na světě podle Světového ekonomického fóra. Děkuji vám za pozornost, vážení televizní diváci. Naschledanou.
Naschledanou, díky.